Papa Francesku e hapi ditën e dytë punimeve të konqistorit jashtëzakonshëm që po zhvillohet në Vatikan mbi temën e familjes, duke u lutur për Ukrainën e tronditur nga dhuna e ditëve të fundit.
Io vorrei inviare un saluto, non solo personale, ma a nome di tutti.
Dëshiroj t'u drejtoj një përshëndetje, jo vetëm personalisht, por edhe në emër të gjithëve kardinalëve Ukrainës, kardinalit Javorski, kryepeshkëv nderi Lvivit dhe kardinalit Husar, kryepeshkëv nderi Kievit, që këto ditë janë duke vuajtur shumë dhe kanë shumë vështirësina dhe. Ndoshta do t'ishte bukur po t'u arrinte ky mesazh në emër të gjithëve. A jeni në një mendje të gjithë me këtë?
Pas këtyre fjalëve, kardinalet e shprehen miratimin e tyre me duart rokitje. Në vijim, papa përmendi kumtesën hyrëse mbi familjen mbajtur dje nga kardinali Walter Kasper.
Ieri, prima di dormire, ma non per addormentarmi.
Mbrëm para se të bija në gjumë, por jo për të ndjell gjumin, lexova e rilexova punimin e kardinalit Kasper e dëshiroj ta falenderoj sepse aty gjeta një teologji të thellë dhe një mendim të kthjellët të teologjisë. Është e këndshme të lexosh teologji të kthjellët. Aty gjeta atë për të cilën fliste Shën Ignaci, atë sensus ecclesiae, ndjesinë e kishës, dashurinë për nënën kishë. Më bëri mirë e më lindi një ide. Më falni eminencë nëse po ju bëj me turp, por ideja është, kjo do të thotë të bësh teologji në gjunjë. Faleminderit, faleminderit.
Grazie.